Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է պաշարված մնալ հունիսի 15-ին մեկնարկած լիակատար շրջափակման ֆոնին Ադրբեջանի նախագահը կրկին պահանջում է զինաթափել պաշտպանության բանակը։ Հայաստանի իշխանությունները մերժում են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի առաջարկը։ Հայաստանյան դիվանագիտության նախկին ղեկավարը խոստացել էր բեկում մտցնել բանակցային գործընթացում, եթե իրեն լիազորություններ տրամադրվեն, իսկ վարչապետ Փաշինյանը լռի։ Հայաստանն այսօր նշում է սահմանադրության օրը, այս արդի հրապարակված ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է՝ դատաիրավական համակարգում ունենք էական առաջընթաց, արդյոք շարքային հայաստանցիները համաձայն են այս պնդման հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանն իսկապես շահագրգռված է հասնելու տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությանը, ապա պետք է զինված ուժերն ամբողջությամբ դուրս բերի Ղարաբաղից։ Ալիևը նաև պնդել է, թե Հայաստանը խոչընդոտում է Զանգեզուրի միջանցքի բացման, այնինչ ըստ Ադրբեջանի առաջնորդի Երևանն այդ պարտավորությունը ստանձնել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ուստի պետք է իրականացնի այն։ Երեկերեկոյան Ադրբեջանի զին ուժը Շուշիի և Մարտակերտի շրջանների ուղությամբ խախտել է հրադադարը հայկական կողմ կորուստներ չունի, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հաղորդագրության համաձայն հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է ռուսական հրամանատարությանը։ Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր շարունակվում է Շիկահողի դիրքերից մայիսի 26-ին առևանգված երկու հայ զինծառայողների դատավարությունը։ Բաքուն Հարություն Հովագիմյանին ու Կարեն Ղազարյանին մեղադրում է Ադրբեջանի պետական սահմանը խախտելու և ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է Իրանի արտգործնախարարին, որը Բաքվում է չմիավորված պետությունների շարժման հավաքի մասնակցելու նպատակով։ Ադրբեջանի նախագահի մամլոյացարայության համաձայն Աբդուլլահյանը Ալիևին վստահեցրել է, որ Իրանի իրավապահները լուրջ հետաքննություն են իրականացնում Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան հարձակման գործով։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն մեջբերում մտքերի փոխանակություն է տեղի ունեցել Զանգեզուրի տնտեսական կապի ուղիների ստեղծման հեռանկարների շուրջ։ Պաշտոնական Թեհրանը հանդիպման մասին դեռևս չի հաղորդել։ Չինաստանի իշխանությունները չարգել են Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցը Պեկին, պատճառների մասին կողմերը չեն հաղորդում։ Սա այս տարվա ընթացքում Բորելի արդեն երկրորդ պլանավորված ապա չարգված ուղևորությունն է Չինաստանի ԵԱԿ խորհրդարանական վարժողովը Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչել և կոչ արել ԵԱԿ անդամ բոլոր երկրներին արգելել այն։ Ռուսաստանն այդ կարգի անդամ է, սակայն Կանադայում անցկացված նստաշրջանին չի մասնակցել։ Վանաձևը մանրամասնում է, որ Վագները գործել է իշահ ռուսական պետության։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, արդեն 3-րդ շաբաթն է, ինչ շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակումը պաշարված Ստեփանակերտում, արդեն իսկ զգացվում է տասնյակ սննդային ապրանքատեսակների և դեղորայքի պակաս։ Իրադրությունը Ղարաբաղում կտրուկ սրվեց հունիսի 15-ից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը Հաքարի կամրջի անցակետի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո արգելեց նաև ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ երթևեկող Բեռնատար մեքենաների շարժը։ Շարված Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին լուրերն իմի է բերել Նարինե Ալեչյանը։
Ավելի քան կես տարի շրջափակման մեջ ու շուրջ 20 օր առանց սննդի ու դեղորայքի մատակարարումների ապրող Արցախում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն արդեն խիստ դժվարությամբ են ճարվում։ Բազմակի թանկ գներով Ստեփանակերտի բնակիչ Սիլվա Խաչատրյանն ասում է, նույնիսկ Արցախում արտադրվող մթերքն ու կարկտահարված մրգերը վերավաճառողներն անտրամաբանական բարձր գներով են վաճառում։
Մերը առավոտ սեքին գնում են աշխատող չարցաշ գյուղացիներից առնում են մթերքները միրգ բանջարեղենը, որ ահավոր պակասը արխասարակ միրգ չկա Արցախում։ Այն տեղական միրգն է կարկոտը տարավ, կարկտաթակ եղած այդ խայտարակ մրգերը, որ շատ ներողություն էլ է, խոզն էլ կխրովի, չի ուտի, չի չոտ ծիրան, փոքր, մանր, դարը 3000 դրամ, 2500 դրամ դարը թխունձոր, մանր շլորի չապ, խայտարակ գները են կրակում այս վերավաճառողները։
Արցախի պետնախարարը երեք հայտարարել է, որ անչափահաս ունեցող ընտանիքներին շաքարավազ ու ձետ կտրամադրվի։ Գուրգեն Ներսիսյանն անդրադարձել է նաև վերավաճառողների կողմից գների ուռճացմանը։
Երբ մենք առաջնահերթ, այսպես ասած, մեղք տեսնում ենք եւ կարծում ենք, որ հիմնականում վերավաճառողների քայլերի գործողությունների հետևանքով է դա առաջացել, բայց մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ որոշակի չարաշահումներ, այսպես ասած, թույլ են տալիս նաև մշակը գյուղացին, հենց արտադրող, այո։ Դրա համար մենք հիմա ուզում ենք հենց այդ բանակցային գործընթացը ուղղված է նրան, որպեսզի փորձենք խնդիրը կարգավորել հենց արտադրողի մոտ։
Սիլվա Խաչատրյանն արդեն սպառում է Երևանից ստացած լվացքի պարագաների պաշարը, դեղն ու ձեթն էլ, ասում է, գրեթե կրկնակի կամ եռակի թանկ են վաճառվում խանութներում։
Շաքարավազ չկա խանութներում, լվացող պարագաներ օճարից, լվացքի փոշուց ոչ մի բան չկա խանութներում, կոնֆետները 5 անգամ թանկացած, օրինակ, այս սովորական թեյի կոնֆետը խորիզով, որ առաջ 1200-800-1100 հիմա 3000-ից հասկսում, 3000-6000-8000 եւ այսպես շարունակ։ Արևածաղկի սերմուղեր չին անգամ 2 տարի առաջ են, ու պատերազմից հետո եկել եմ 10 օր Երևանում շունչ քաշել հետիկից, ինձ հետ վերել եմ արևածաղկի սերմ, որը Մալացիայի մարժ էր 950 դրամ։ Հիմա արևածաղկի սերմը այն է շենքի խանութում 3800 դրամ 1 կիլոգրամը։ Օճառը, լվացքի փոշը ոչ մի բան չկա հիմա։
Արցախում վարելիք հնարավոր է գնել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, կտրոնով։ Արցախի նախագահի որոշմամբ պարենային մթերքը պետք է խնայողաբար օգտագործել։ Այսօրվանից հանրային սննդի օբյեկտներում արգելվելու է ծնունդ, կնունք, հարսանիք եւ այլ հավաքույտներ, որտեղ մարդկանց թիվն անցնում է 50-ը։ Արգելված են նաեւ սկո արարողություններին 30-ից ավելի մարդու մասնակցությունը։
Եվ մինչ Ղարաբաղում ճգնաժամը գնալով խորանում է, Բաքուն շարունակում է պահանջներ ներկայացնել տեղի հայերին։ Դրանցից գլխավորն այսօր կրկին ներկայացրեց Ադրբեջանի նախագահը, Միացած Պետությունների շարժման այսօր Բաքվում մեկնարկած գաղթաժողովի ընթացքում Իլհամ Ալիևը կրկին պահանջեց զինաթափել եւ զորացրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն, այն անվանելով հայկական զինված ուժերի մնացորդներ։ Ալիևի խոսքով, քանի դեռ Հայաստանը չի կատարել Բաքվի այս պահանջն, ինչպես նաեւ չի բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջ խաղաղության մասին խոսակցությունները առարկայական լինել չեն կարող։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը քննարկել են Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը։ Բաքվում կայացած այդ երկու հանդիպմանը Ալիևը ներկայացրել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու, հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովելու գործընթացը։ Հասան Ֆիդանը Ադրբեջանի ժամանել Չմիացած Երկրների Շարժման Բյուրոյի արտգործնախարարների հանդիպման առիթով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան այդ շարժման մեջ չի մտնում, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարը նրան հրավիրել է հյուրի կարգավիճակով մասնակցել նիստին։ Համառոտ նշեմ, որ Չմիացած Երկրների Շարժմանը շուրջ 120 երկրներ են անդամակցում, այն ձևավորվել է անցած դարի սառը պատերազմի ժամանակ, հիմնական նպատակը չմիանալ ռազմական դաշինքներին, ՆԱՏՕ-ին կամ Վարշավյան պայմանագրին, որն այն ժամանակ ստեղծել էր նախկին խորհրդային միության կոմունիստական ռեժիմը։ Վերջին տասնամյակում Ադրբեջանը այդ կազմակերպությունում ակտիվ դիվանագիտություն քարոշություն է տանում, նաև նախագահել է կազմակերպությունը։ Արտգործնախարարների Բաքվի հանդիպմանը Ալիևը ելույթ է ունեցել եւ Արցախին ու Հայաստանին վերաբերող երկու հիմնական շեշտադրում կատարել, որոնք վերաբերում են Արցախի պաշտպանության բանակին եւ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքին։ Ալիևն ասել է, որ թեպետ Հայաստանը ստիպված էր Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, բայց Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուսաստանցի խաղապահները, դեռ մնում են հայկական զինված ուժերի մնացորդներ։ Նրա խոսքերով, եթե Հայաստանը իսկապես հետաքրքրված է հասնելու տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությանը, ապա նրա զինված ուժերը պետք է ամբողջությամբ լքեն Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանը։ Հայկական զինվորականները եւ կիսառազմական կազմավորումները տեղում պետք է զինաթափվեն, հայտարարել է նա։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհին, Ալիևն ասել է, թե Հայաստանը խոչընդոտում է Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը, որը նրա խոսքերով 3 տարի առաջ ստորագրված կապիտուլյացիայի ակտի պարտավորություններից մեկն է Ադրբեջանի հիմնական մասը կապել Նախճևանին։ Նշեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հերքել են միջանցքի տրամաբանությունը, պնդելով, որ այն բացակայում է նաև երրակողմ հայտարարությունում։ Խոսքը ճանապարհի հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին է, որոնք պետք է գտնվեն իրենց տարածքով անցնող երկրների վերահսկողության և իրավասության ներքո։ Իր ելույթում Ալիևը Հայաստանի հասցեին հնչեցրել է բոլոր հնարավոր մեղադրանքները։ Նա Ադրբեջանին դասել է աշխարհում ամենաականապատված 10 երկրների շարքում, ասել է, թե գրավյալ տարածքներում մշակութային և բնապահպան աղետներ են կատարվել, 67 մսկիտներից 65-ը ոչնչացվել է,
and remaining ones were used as stables for pigs and cows, which is an insult against all Muslims of the world.
Իսկ կանգուն մնացածներում խոզ ու անասուն են պահել, ինչը վիրավորանք է աշխարհի բոլոր մահմեդականներին։ Նա չի մոռացել քննադատել երասխում մետաղադուլարանի կառուցումը, ասելով, թե Հայաստանը շարունակում է անդրսահմանային բնապահպան աղետներ ստեղծել Նախիջևանի հետ սահմանին.
Armenia continues causing transboundary environmental disaster now.
Նրա խոսքերով Հայաստանը խախտում է 1991 թվականի կոնվենցիան, ուր նշված է, որ համապատասխան երկրները պետք է միմյանց հետ խորհրդակցեն խուսափելու համար անդրսահմանային անբարենպաստ ազդեցությունից։ Հայաստանի գործընկերներից էլ քննադատել է Ֆրանսիային, ասելով, թե Ֆրանսիան Ղարաբաղում պաշտպանում է հայկական անջատողականությունը։ Բաքվի հանդիպան մասնակիցներից երկկողմ հանդիպումներից նշեմ, որ այնտեղ է նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ երկկողմ հանդիպմանը նա ասել է, որ Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատան վրա հարձակման կապակցությամբ Իրանի իրավապահ մարմինները շատ լուրջ հետաքննություն են անցկացնում։ Աբդուլլահյանը հույս է հայտնել, որ Իրանում ադրբեջանի դեսպանությունը շուտով կվերսկսի աշխատանքը։
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը մերժում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նախորդին հնչեցրած առաջարկը 1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարարությունը ղեկավարած Օսկանյանը առաջարկել էր իրեն և մի խումբ այլ դիվանագետների լիազորություններ տրամադրել Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում բեկում մտցնելու համար։ Օսկանյանի խոսքով այդ բեկումը հնարավոր կլինի երկու դեպքում, եթե լիազորությունները լինեն 100%-անոց և դրանց գործողության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի Ռուսկ չարտաբերի Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Փաշինյանի աշխատակազմն այս նախաձեռնությունը մերժեց դրա բարձրաձայնումից 24 ժամ էլ չանցած, սովորության համաձայն հիշեցնելով Օսկանյանի նախկին լինելու հանգամանքը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հետայաց գցելով պետք է հիշեցնել Վարդան Օսկանյանի պաշտոնավարման տարիները եւ եզրակացությունը թողնել հանրությանը։ Ազատության հետ զրույցում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Նազարի Բաղդասարյանը, արձագանքելով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի 3 առաջին հայտարարությանը, որ եթե իրեն 100%-անոց լիազորություն տրվի, ապա ինքը մի խումբ դիվանագետների հետ միասին պատրաստ է բեկում մտնել բանակցային գործընթացում։ Բայց պայմանով, որ Փաշինյանը 3 ամիս պետք է լռի, քանի որ ինչպես Օսկանյանը նշեց, Փաշինյանի խոսելը հայ ժողովրդի գլխին բերել է պատերազմ, և պատերազմից հետո էլ այս ողջ ժամանակահատվածում նրա խոսելը էլ ավելի է խորացրել եղած խնդիրները։
Առաջի պայման, որ լիազորություն դրվի մի խումբ դիվանագետների, և ես պատասխանատվություն կվերցնեմ այնտեղ, գդրուկ 2-3 ամսվա ընթացքում իրավիճակ փոխելու, բայց այդ 2-3 ամսվա ընթացքում Փաշինյանը ուղղակի պետք է լրի, չխոսի, ոչ հանձնաժողովներում, ոչ կառավարության նիստում, ոչ ազգային ժողովի անդյունից, ոչ ասուլից տա, ոչ հարցազրույց։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում ելույթի և դրան հաջորդող հարցու պատասխանից հետո բազմաթիվ մեկնաբանություններ են եղել, արձագանքներ են եղել, որ այս պահին պատե չենք համարում որևէ կերպ արձագանքել կամ մեկնաբանել, քանի որ քննիչ հանձնաժողովում հնչեցրած ընդդումները խիստ պարիչ էին և տալիս էին բոլոր հարցերի պատասխանը։ Այս մեկնաբանությունը հերթականների շարքից էր։
Տիկին Բաղդասարյան, բայց այստեղ ոչ թե քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված է Օսկանյանի հայտարարությունը, այլ նա կոնկրետ առաջարկ է անում իշխանության վարչապետին, որպեսզի տրվի իրեն լիազորություն։ Հնարավոր է այդպիսի մի լիազորություն տրվի Օսկանյանին և նա իսկապես փորձի բեկումնային այսպես փոփոխություն մտցնել բանակցային գործընթացը։
Ես շարունակում եմ պնդել, որ վարչապետի ձևակերպումները և դիրքորոշումները ազդորոշ կերպով ընչել են քննիչ հանձնաժողովում և ավելացնելու այլ բան չկա։
Լավ, այսպես հարցը ձևակերպեմ, հնարավոր համարում եք, որ իսկապես, եթե որոշ նախկին դիվանագետներ ներգրավեն բանակցային գործընթացում, այն կարող է ավելի հայանպաստ այսպես լուծումներ բերել։
Պարզապես հետայաց գցելով պետք է հիշեցնել պարոն Օսկանյանի պաշտոնավարման տարիները և եզրակացությունը թողնել հանրության։ Ես արձանագրում եմ, որ սա ընդամենը պարոն Օսկանյանի կողմից իր անվան շուրջ կապված խնդիրների
շատ անհաջող մեկնաբանություն է։
Միջդեռ լիազորություններ ստանալու դեպքում Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության նորոգ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած Վարդան Օսկանյանը խոստանում է 3 կարևորագույն խնդիր լուծել։ Առաջինը՝ փոխել բանակցությունների տրամաբանությունն ու նարատիվը, տվյալ դեպքում ոչ թե պատերազմի սպառնալիքի տակ գնալ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, այլ բանակցությունների միջոցով որոնել այն ճիշտ ճանապարհները, որոնք հնարավորություն կտան հասնել կայուն խաղաղության։ Երկրորդ, ընդլայնել բանակցային օրակարգը, քանի որ ըստ նախկին արտգործնախարարի այսօրվա բանակցային օրակարգում հայկական պահանջ չկա։
Այնտեղ կա միայն Ադրբեջանի պահանջները։ Հայաստանի վատվիրագությունը Վաշինգտոնում եւ այլուր բանակցում են միայն Ադրբեջանի պահանջներին այնպիսի փաթեթավորում դա, որը ընկալելի կլինի այս ժողովրդի համար։ Ադրբեջանը նույնիսկ դա չի տալիս այսօր։ Ադրբեջանը ուզում է իր պահանջները այնպես գրվեն, որ դարաբնույթ մեկնաբանությունների հնարավորությունը չլինի։
Երրորդ կարևոր քայլը, որ պետք է արվի ըստ Վարդան Օսկանյանի, սովետական միության ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակի հարցի բարձրացումն է։ Սա նրա համոզմամբ նոր հնարավորություններ կբացի քաղաքական եւ իրավական լուծումներ գտնելու հարցում։
Իսկ ադրբեջանական Սումգայիթում շարունակվում է հայաստանցի երկու զինծառայողների Հարություն Հովակիմյանի եւ Կարեն Ղազարյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, հայաստանցի երկու զինվորականները գերեվարվել էին մայիսի 26-ին պաշտոնական վարկածի համաձայն ադրբեջանի զինված ուժերի դիվերսիոն խումբը հատել էր հայաստանի հետ սահմանը առևանգելով դիրքեր սնում տեղափոխող զինծառայողներին։ Հայ զինվորականների դատավարությանը հետևել է Սուսան Մադելյանը։
Չեք առարկում դատական նիստի ժամկետի մասով կամ դեմ չեք, մինչև վճռի կայացումը մնալ այնտեղ, որտեղ մնում էիք։ Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանում Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու զինծառայողների հետ այսպիսի բարեկիրթ շփումներ են ցուցադրում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայ զինծառայողներն ադրբեջանցի թարգմանչի միջոցով են հաղորդակցվում, հիմնականում կարճ բառերով կամ գլխի շարժումներով։ Այսօր դատական երկրորդ նիստն է։ Բաքուն պայմանագրային զինծառայող Հարություն Հովագիմյանին ու ժամկետային Կարեն Ղազարյանին մեղադրում է պետական սահմանն անօրինական հատելու, ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու, դիվերսիոն ներթափանցման համար։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի, երկու զինծառայողները մայիսի 26-ին հաց ջուր են տարել դիրքեր ու վերադարձին առևանգվել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից։ Սումգայիթի դատարանում այսօր երկու զինծառայողների մեղադրականն է հնչել։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն այս տեսարանը անթերի բեմադրություն է համարում։ Բաքուն նրանց հանցագործ էր դարձրել մինչև դատը։
Որևէ դատավոր չի կարող անկախ գործել, չի կարող անաչար լինել հայ աջակցության պայմաններում հայերի նկատմամբ։
Այսօր հայտարարվել է, որ զինծառայողներին փաստաբաններ են տրամադրվել։ Կարեն Ղազարյանին կպաշտպանի Յուսիֆ Ալիևը, Հարություն Հովագիմյանին Լեյլա Բադալովան։ Ըստ իրավապաշտպանի, սա ներկայացման շարունակությունն է։
Մենք պաշտպանություն չունենք, եթե համադրեմ իրավիճակը նաև հայրենադարձածների կողմից հայտնված տվյալների հետ, դատավարությունների նախորդող ժամանակահատվածում վերջիններս առհասարակ չեն տեսնում հանրային պաշտպանել։
Հայաստանը Բաքվում գտնվող երկու զինծառայողներին պաշտպանելու գործնական որևէ հնարավորություն չունի ըստ Սահակյանի։ Միակ քայլը միջազգային կառույցներին Ստրասբուրգի դատարան դիմելն է։
Անհապաղ միջոցի համար կառավարությունը դիմել էր, բոլոր դեպքերում դրան պետք է հաջորդի հիմնական գանգատի ներկայացումը։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից մեկնաբանություն խնդրեցինք Ադրբեջանում դատվող երկու հայ դիների իրավունքների պաշտպանության հնարավորության մասին, ասացին այսօր չեն մեկնաբանի։
Հայաստանում այսօր նշում են սահմանադրության օրը։ Երկրի հիմնական օրենքն ընդունվեց 1995-ի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով, և այսօր այդ իրադարձությունից 28 տարի անց հայաստանի քաղաքացիները տեղեկացան, որ երկրի ամենախնդրահարույց համակարգերից մեկում դատաիրավականում էական առաջընթաց կա, և որ մեջբերում այսօր որևէ անմեղ մարդ չի կարող մեղադրական վճռի արժանանալ, անհարկի ձերբակալվել կամ կալանավորվել, այսօր որևէ մեկն իրեն չի կարող համարել օրենքից վեր և բոլոր մարդիկ իրապես հավասար են օրենքի առջև։ Թերևս ավելորդ է ասել, որ այս տողերի հեղինակը վարչապետ Փաշինյանն է, և սա մեջբերում է նրա տոնական ուղերձից։ Իսկ թե ինչպես են նրա իսպնդման արձագանքում շարքային հայաստանցիները, կիմանանք Ռոբերտ Զարգարյանից։
Սահմանադրական իրականության ապահովման ոլորտում Հայաստանի ամենամեծ մարտահրավերները արտաքին անվտանգությունն են ու անարարկելիորեն վստահելի դատական համակարգը։ Սահմանադրության օրվա արդիվ իր ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ խաղաղությունն է ինքնիշխանության և անվտանգության ամենավստահելի գործոնը։
Խաղաղության օրակարգի իրագործումը երաշխավորված չէ այն պարզ պատճառով, որ կախված չէ միայն մեզնից, բայց որ մենք բոլոր լեգիտիմ ջանքերը պետք է գործադրենք խաղաղության հասնելու համար, նույնպես ակնհայտ է եւ աներկբա։ Այս իմաստով առանցքային են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման պատշաճ մեխանիզմների ստեղծումը եւ Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Փաշինյանն ուղերձի զգալի մասը նվիրել է արդարադատությանը, ընդունելով, որ դատաիրավական համակարգը միշտ չէ պատշաճ արագությամբ ու արդյունավետությամբ արձագանքում իրավախախտումներին, Վարչապետը պնդել է, որ այդ ոլորտում էական առաջընթաց կա և բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։
Այսօր քաղաքական և տնտեսական բոլոր իրավունքները հասանելի են բոլոր մարդկանց, ինչպես վայել է ժողովրդավարական երկրին։ Սա մի արդյունք է, որն այլևս չի նկատվում, որովհետև դարձել է սովորական, և այն, որ դարձել է սովորական, թերևս ամենամեծ արդյունքն է։
Ոչ, ապանցենը կաշարք վերցնում են, հիմա այլ ավելացնում է, ոչինչ, ուր գնա, ուր, 3000 դրամ թոշակ ավելացրել, դատավորինը եղակի անգամ բարձրացրել է։
Ամենավատ օրենքը, եթե անգամ կատարվի, 100 անգամ ավելի լավ, քան չկատարվող ամենալավ օրենքը, բավարարեց ես։
Առանձնապես որ ասեմ, դեց զգում եմ դրական տեղած շարժ, պատկերացրեք չէ։
Չէ, երբ որ օրենքը գործում է մեկի համար, մեկի համար չի գործում նույն օրենքը այնտեղ։
Այսօր Երևանի փողոցներում ազատությանը հանդիպած քաղաքացիների մի մասը դատաիրավական համակարգում դրական փոփոխություններ տեսել էր, բայց դրան քաղաքացիները էական առաջընթաց չէին համարում։
Հա, քիչ-քիչ լավ կլինի։ Հա,
համաձայն եմ։ Ինչու՞ չէ։ Մեր տպավորությամբ չգիտեմ, ավելի լավ է հիմա աշխատում, քան ստե առաջ։ Այդքան կարող եմ ասել։
Այո, կա առաջընթաց, կա, ինչ խոսք։
Իր շնորհավորական ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդում է, այսօր որևէ անմեղ մարդ չի կարող մեղադրական վճռի արժանանալ, անհարկի ձերբակալվել կամ կալանավորվել։ Ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիները հիմնականում ոչ իրատեսական էին համարում վարչապետի այս հայտարարությունը։
Չի կարա այդպես լինի, հնարավոր չի։
Այդպես բան չկա։ Փողոցում քայլելուց կարող է ինքը դիմացը դուրս գա, քեզ կալանավորեն տանը։
Ինքան անմեղ մարդիկ կան, կան, ինչու՞ չկան։ Շատ անմեղ մարդիկ կան։
Եվ մինչ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցած աննախադեպ դրական տեղաշարժերի մասին, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների առիթ դարձած դատավորների մեծ մասը շարունակում է պաշտոնավարել, պաշտոնի բարձրացումը ստացել օրինակ մարտի 1-ից հետո այն ժամանակվա անդիմադիրների, այդ թվում հենց իր Փաշինյանի դեմ։ Հետագայում Միեդի կողմից անօրինական ճանաչված վճիռները հեղինակած մնացական Մարտիրոսյանը շարունակում են պաշտոնավարել նաև այն դատավորները, որոնք հյուսիսային պողոտայի շինարարության տարիներին էին վճիռ ներկայացնում և որոնց վճիռների բողոքարկման արդյունքում Հայաստանի պետբյուջեն 1 միլիոնից ավելի եվրոյի վնաս կրեց։ Մի խոսքով 130-ից ավելի չարկված վճիռ եվրոպացիների կողմից և պաշտոնանկարված հատուկ են դատավորներ, նաև Ռաբուլադարյանն է մանրամասնում։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի պարտվելու պատճառ դարձած 6 դատավոր անցած 1 տարում հեռացվել է աշխատանքից, ընդ որում 6-ից 4-ի լիազորությունները դադարեցվել են 2 օր առաջ։ Նրանց շարքում սակայն դեռևս չկան աղմկահարույց գործեր քննած դատավորները, օրինակ 2008-ի մարտի 1-ի գործերով ընդդիմադիրների դեմ վճիռ ներկայացնողները։
Կարող են որպես կողքից մարդ մտածել, որ օրինակ, հա, դատավորներին պահում են, որ հետո իրենք օգտագործեն։ Սկսում ես մտածել, որ ուրեմն էլի ինչ-որ բան կա, օրինակ, վճռաբեկ դատանում 2 դատավորի տեղեր պետք ազատել, գնացել են այս ճանապարհով։
Ինչու կառավարությունը առաջնահերթություն չի տալիս հասարակական հնչեղություն ստացած գործերին, տարակուսած է Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։ Միայն Երևանի կենտրոնում քաղաքացիներին տների ձրկելու գործերից մեկով Եվրոպական դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է վճարել ավելի քան 1.5 միլիոն եվրոյի փոխհատուցում, իսկ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին առնչվող գործերով ավելի քան 130 000 եվրո։ Այդուհանդերձ, այս գործերը քննած դատավորները շարունակում են պաշտոնավարել։ Նրանց թվում է նաև վարչապետ Փաշինյանին տարիներ առաջ դատած դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ով այս տարի սկզբին դարձավ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի ղեկավար։ Միջդեռ Եվրոպական դատարանն արձանագրել էր, որ Մարտիրոսյանի դատավճռով խախտվել են նախկին ընդդիմադիր Փաշինյանի իրավունքները։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված, քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև 2021 թվականը Հայաստանի դեմ կայացրել է 130-ից ավելի վճիռ, վերջին երկու տարիների տվյալները դեռ առկա չեն։ Արդարադատության նախարարի խորհրդական Արտյոմ Սուջյանը վստահեցնում է, ուսումնասիրելու են բոլոր գործերն անխտիր։
Ուսումնասիրություն կանենք այն արագությամբ, հա, այն ձևաչափով, որ հանկարծ այնպես գործ չլինի, բաց թողենք ժամկետը անցնելու պատճառաբանությամբ։
Ըստ նախորդ տարի կատարված փոփոխության, կառավարությունը հնարավորություն ունի մինչև 15 տարի առաջ կայացված վճիռների հիմքով դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդություն ներկայացնել։ Ըստ արդարադատության նախարարության ներկայացուցչի, ուսումնասիրությունը սկսել են Եվրադատարանի վերջին վճիռներից, բայց Պաշտոնյան վստահեցնում է, ամեն ինչ կանեն, որ 2008-ի մարտի 1-ին դեպքերին առնչվող վճիռների ժամկետները չան 2008-ի հարյունալի դեպքերին առնչվող դեռևս մի գործ է ուսումնասիրվել։ Այն առնչվում է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանին, ով փորձել էր հանրահավաք անցկացնել, բայց հայտնվել էր կալանավայրում։ Այս գործով դատավորն արդեն պաշտոնազրկվել է։
Նախ գործը ներկայացվում է Միեդում պետության դեմ, ու այդ գործի շրջանակներում օրինակ նախաքննության մարմնի թույլտված սխալը կարահանգեցրած լինի հանդի կոնվենցիա վերաշխարված իրավունքների խախտման, հա, քննչական մարմինների դատախազության ոչ դատավորի։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը համաձայն չէ, ըստ նրա ի վերջո որոշում կայացնողը դատավորն է եղել եւ նա էլ պետք է պատասխան տա անօրինականությունը հաստատելու համար։ Խաչատրյանը հույս չունի, թե նման գործընթացի արդյունքում քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով դատավորները կհեռացվեն համակարգից։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2 օր առաջ պաշտոնազրկեց 4 դատավորի, որոնք վճիռներ էին կայացրել երկու ընկերությունների միջև տնտեսական վճին առնչվող գործով։ Ըստ արդարադատության նախարարության 4 դատավորների պատճառով Հայաստանը ստիպված է եղել գերմանական մի ընկերության վճարել 3600 եվրո։
Ծրագրի ավարտին Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, սպասվածից շատ ավելի դանդաղ զարգացող ուկրաինական հակահարձակման ֆոնին միջազգային հանրության և հակամարտող կողմերի ուշադրությունը կրկին սևեռվել է Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիայի ատոմակայանի վրա, լսենք Գազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում նախազգուշացրել է Զապարոժիայի ատոմակայանում ռուսների կողմից նախապատրաստվող վտանգավոր սադրանքների մասին։ Երեկոյան էլ իր տեսաուղերձում Զելենսկին ասել է, թե ուկրաինական հետախուզության տվյալներով ռուս զինվորականները Զապարոժիայի ատոմակայանի մի քանի էներգաբլոկների տանիքին պայթուցի քիշեցնող առարկաներ են տեղադրել։
Інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить. І не може не бачити.
Միգուցե նրա համար, որ հետո ասեն, թե հրթիռ է ատոմակայանին հարվածել, գուցե նրանք այլ սցենար ունեն, բայց ամեն դեպքում աշխարհը տեսնում է եւ չի կարող չտեսնել, որ Ռուսաստանն է Զապորոժիայի ատոմակայանի համար վտանգի միակ աղբյուրը.
Що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія і ніхто інший.
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար ծովակալ Ռոբ Բաուերը կարծում է, թե Զապարոժիայի ատոմակայանում պայթյունի կամ դիվերսիայի դեպքում աղետը կունենա միջազգային մասշտաբներ։ Կրեմլը նույնպես ահազանգում է ատոմակայանի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակի մասին։ Նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է, թե Կիևի ռեժիմի կողմից դիվերսիայի մեծ վտանգ կա, որի հետևանքները կարող են աղետալի լինել։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով ներարկվում են բոլոր միջոցները նման սպառնալիքին հակազդելու համար։ Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ռուսների վերահսկողության տակ է։ Մինչ այդ ուկրաինական ուժերը շարժվում են դեպի Բախմութ, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե Կլիշեևկայի տարածքում մասնակի հաջողություններ է ունեցել և գրավել է ռուսական դիրքեր։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատարի գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին հուլիսի 3-ին ABC News-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը կկարողանան հետ վերցնել Բախմուտը։ Նրա խոսքով այժմ ռազմաճակատում ամեն ինչ զարգանում է մշակված պլաների համաձայն։
Մենք ուզում ենք, որ նամ хочеться вот сегодня достигнути вот, например, выйти на якийсь рубеж. Но
մենք բոլորս ցանկանում ենք արագ հասնել արդյունքի, բայց ոչ այժմ ամեն ինչ զարգանում է սկզբված եւ հաստատված ծրագրերի։
Այսպես պրավացը պրակտիկնա վկնատե в умовах шаленого оперу противника։
Ուկրաինական կողմը միևնույն ժամանակ հայտնում է, թե ռուսները կատաղի դիմադրում են եւ փորձում են առաջ գնալ Լիմանի, Ավդիևկայի եւ Մարինկայի ուղություններով։ Ռուսական կողմն էլ իր հերթին արդեն որերորդ օրն է հայտարարում է Լիմանի, Կուպյանսկի եւ Հարավային Դոնեցկի ուղություններում ուկրաինական զորքերի հարձակողական գործողությունների անհաջող փորձերի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։